Ég ætla að kveða nokkrar vísur úr númarímum. Nú myndi lengi lendi leiði sveir hér og þar. Lítrans brennt hún lá í blendi vikjald með að búni hvað. Neð ljósa lagt hún hefur létt á skjaldin vanga hjá. Hjálmur drósar hýrstir sefur hulinn eldu stjarnir smá. Svefnin býr á auðum ungum eða hýr þó felist brár. Rauður výr á angabungum vefur og snýr sér kringum þá. En það í duna dræmi líkur dýja ljóminn þreja ber. Þanga læði slokkjó hýkur létt í grómi falin er. En þú er andinn undir nafla en svo hvítir hörins brá. Sem hlæjandi sólin skabla silki spýtir geislum á. Leg og stífur verki vari vísi gífur legu æði. Brynjur rífur ómúla svo ræsinn hýður á knésinn bæði. En stein í hendi þrýfur þann þar sem stendur eigi smáan. Ilmi sendi á herðar þann hans og endi fallin láan. En skatti Kristi hendi hann, henni treysti best að voga. Kapp og hristi brjósti brann, brúna gneistar fór að loga. Móður jörð hvar maður fæðist, mun hún eigi flestum kjær. Það sem ljósi lífið glæði, svo lítil sköpum froskanar. Mundi ég eigi minnast hinnar, móður jarðar tinda há. En kjærða heim til kynna minna, komast huga flegi á. En jú, ég minnist fóstruðu forna, fjallin keiku sem þú ber. Í kjöldu þinn í kvölds og morna, kvikur leikur munið sér. Þína prýði ég þengju að tala, það er tíðast gleðinni mín. Í högum frýðum hlýðir að dala, hjarði skrýða á brjóstum þín. Smala hlýðin hjarðarfjöldin, heima líðust ekki honum. Þar á síða sumarkvöldin, satt í víðu brekkonum. Fóstra þá mér fjöll í lindi, fað mig á að hvíla þín. Byðu þá með æsk og yndi, ofur smáu húsinni mín. Þau voru full af veiði örum, ekkit langa þyrsti meir. Afskins gull og fengur fjörum, fluttum þangað bræður tveir. Týndum vér þar glendir gerast, grasar blóminn lita skýr. Þau í skæru skeljar keri, skaðlis komin voru dýr. Skipta sínum skerfi mátti, skildi þeir ég munur á. Þú er sína sér hver átti sem að eigjar voru þá. Dagsins runnu djáfning og dýrum hallir vinda. Morgun sunnu blessað blóð, blættum fjalla tinda. Dýrin víða vaknað fá, varpa hýðin nætur. Grænum hlýðum glóir á, grösin skrýð á fætur. Allar lundir laga fri, lofs í bláu húmi. Létta blundi lætin við leo þá og númi. Númi elur andvör þá, ílser völað kalla. Jag vill fälla stjärnan mau en stidölen fjalla. Bild nu kjär och ljona lillan som slår i hardar. Bättre är att boa vid en blinda fjord i hjärdar. Leofraður hefur þá hjólum snúið svara. Eitla maður hendur frá hvaða nú að fara. Nú mistendur farða fölur fæstu gata veitans. En nú sendi sjónar völur silki fata jörn til hans. Farfa snöðum eittnar heldur hringa auð í móti þá. Líkt og rauður lyftri eldur loða sauð á kynum þá. Ljóft allt í auðu landi, ungu smá menn í kör. Auða kalt í auðu standi, ekkur þrá þín misti kjör. Harma klæðin höfuð byrgja, heyrast kvæðin sorgar þrenn. Feður og mæður sín í sirkja, systur bræður konur menn. Lyftrar bláa blinds elding, bölum þá í handum. Niður sá er hann í hring, hlífar gráum fjandum. Sárað boga flugi fær fylkið og þó stendur. En hversu bogast honum nær, hafstur loga brendur. Þegar ég tók í hröndarsand með hauglingri, fannst mér þegar ég var yngri, eldur loga hverjum fingri. Vagn á endan fylking hver með fegur góða, inn í honum hafa næði, í hessi líonum í bæði. En það mun allar leiðin lett að líkum vera, þau þegar fannar kæra, falla í hennar arma væra.